Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsini qərargahından çıxarırlar. Bakı ilə Naxçıvan arasında hava əlaqəsi bərpa olunub. Əfqanistanda keçmiş Taliban komandirini rayon icra hakimiyyətinin başçısı qoyublar. Və Fransa Prezidenti Sarkozy deyir ki, keçmiş model Carla Bruni ilə münasibətləri ciddidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsini qərargahından çıxarırlar. Ətraflı Arifə Kazımova.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə qərargahını boşaltmaq göstərişi verilib. Səbəb kimi də qərargahın və ona bitişik binaların qəza vəziyyətində olması göstərilib. Şöbənin sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti göstərişi bir həftə əvvəl verib. Yanvarın 8-də isə bildiriblər ki, qərargah 2 günə boşaldılmalıdır. Axı CPY təklif olunub ki, 2 aylığa Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşsin. Asif Quliyev.
Biz razı olmadık. Onların qərargahı iki otaqdan ibarətdir. İkisə orada mümkün deyil. Biz deyirik, ora köçə bilmərik. Sonra dedilər ki, ümumiyyətlə, ADP-nin qərargahı alınsın, verilsin bizə. Biz də dedik ki, biz o konfliktdə, yəni o partiya, başqa partiya ilə konfliktdə gedilə bilməz. Biz etiraz eləmirik, sökülməyinə etiraz eləmirik. Ancaq bizim normal bir yerinə təmin olunsun.
Asif Quliyev deyir ki, AXCP-nin yerli şöbəsi Naxçıvanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Onun sözlərinə görə qərargahdan çıxarılmalarının əsl məqsədi partiyanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələyə münasibətini öyrənmək hələlik mümkün olmayıb.
Arifə Kazımova. Bugün iki jurnalistin məhkəməsi başlamalı idi, amma proseslər təxirə salınıb. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin işi ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində keçirilən bugünkü iclasda vəkil Elçin Sadıqov cinayət işinin bağlanmasını və günahı olmadığına görə baş redaktorun azad olunmasını tələb etdi. Ancaq hakim Südabə Məmmədova məhkəmənin yanvarın 15-nə qədər təxirə salması haqqında qərar çıxardı. O qərarı kəskin hava şəraiti ilə əlaqələndirdi. Vəkil hakimin qərarına etiraz elədi.
Qənnət Zahidovun həbsdən azad olunması məsələsinə məhkəmə baxmalıdır. Bunu qanunsuz verən.
Qənnət Zahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O xuliqanlıqda ittiham olunur. Apellyasiya məhkəməsində isə bugün gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin də şikayətinə baxılmalı idi. Onda məhkəməsi hava şəraitinə görə yanvarın 11-nə qədər təxirə salındı. Eynullah Fətullayev ötən il 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist təşkilatları hər iki jurnalistin həbsini sifarişli sayır və onların azad olunmasını tələb eləyir.
Kəbiran Dilavərli. Son iki gündə yolların buz bağlamasına görə Bakıda 40-dan çox adam xəsarətlə bağlı həkimə müraciət edib. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, müraciət edənlərin əksəriyyətinə yuxarı və aşağı ətrafların travmaları diaqnozu qoyulub. Kliniki tibbi mərkəzə isə son iki gündə müxtəlif travmalarla ona dək adam müraciət edib. Mərkəzin qəbul şöbəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, müraciətlər əsasən yüngül sınıqlarla bağlı olub. Xəstələrə ilk yardım göstərilib və onlar evlərinə buraxılıblar. Sinoptiklər deyir ki, şaxtalı hava sabah günortaya kimi davam eləyəcək. Bakı ilə Naxçıvan arasında hava əlaqəsi isə bərpa olunub. Son iki gündə ilk dəfə Bakıdan yola salınan təyyarə Naxçıvan aeroportunda enə bilib. Naxçıvan hava limanında 1500-ə qədər adam təyyarə gözləyir. Azal nümayəndəsi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aeroport pis hava şəraitinə görə işləmirdi. İndi Naxçıvanda hava şəraiti normaldır, uçuşlar bərpa olunub. Gürcüstanın müxalifət lideri Qaçıçılaca Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrini istefa verməyə çağırıb. O deyib ki, MSK sədri saxtakarlıq eləyib. Hələ ki, ilkin nəticələr elan olunub. Səslərin 90% sayılıb və son məlumatlara görə iqtidarın namizədi Saakaşvili səslərin 52,1%-ni toplayıb. Əfqanistanda keçmiş Taliban komandirini rayon icra hakimiyyətinin başçısı qoyublar. O bir neçə həftə qabaq Talibandan üz döndərib və NATO qüvvələrinə Musaqala şəhərini yaraqlılardan geri almağa kömək eləyib. Taliban Musaqalanı 10 aydır ki, ələ keçirmişdi. Və Fransa prezidenti Sarkozy deyir ki, keçmiş model Carla Bruni ilə münasibətləri ciddidir. Sarkozy mətbuat konfransında sual veriblər ki, o düzdürmü ki, Fransa qəzetlərinin birinin yazdığı kimi Bruno ilə gələn ay toyları olacaq. Prezident deyib ki, onun toyunun vaxtını hansısa qəzet müəyyən eləmir. Sarkozy həm də belə tənqidləri rədd eləyib ki, güya dövlət işlərinə barmaq arası baxır, vaxtının çoxunu sevgilisi ilə keçirir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizim xəbərlərə saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. İndi isə doktor Ziya ilə işdən sonra verilişi.
Doktor Ziya işdən sonra. xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saat başladı. 101.7 FM dalısında və azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq dinləmək mümkündür. Bizim yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı Şəqəb Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri Ərəsun Urucludur. Ərəsun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Biz dinləyicilərimiz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən Ərəsun bəyə suallarını təqdim edə bilər. Həmçində mobil telefonlarınızdan SMS şəklində 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Söhbət nədən gedir? Gürcüstan əhalisinin əksəriyyəti növbədənkənar prezident seçkilərinə savayı NATO-ya hə və yaxud da yox demək, yəni dəstəkləmək, NATO-ya üzv olmaq məsələsini referendumdan keçirdilər və əksəriyyəti hə dedi. Necə qiymətləndirirsiniz, Rəsulun bəy? Bu hə demək, o deməkdir ki, aid məsələ ki, Gürcüstan əhalisi bəyənir bunu. Bəs bu tərəfdən, NATO-dan indiki vəziyyəti təhlil edərkən Gürcüstanı gözləyirlər yoxsa yox?
Birincisi deyim ki, Ziya bəy, Gürcüstan əhalisinin plebisitdə bu suala məhz müsbət cavab verəcəyi öncədən aydın idi. Çünki ən azı son 3-4 ildə Gürcüstan Rusiya münasibətlərinin gərginliyi fonunda Gürcüstan əhalisinin rəyi, onun ümidi əsasən qərbə köklənmişdi və qərb dünyasına inteqrasiya məsələsində də Gürcüstanın daxilində NATO ilə əməkdaşlıq, NATO-ya gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Gürcüstanın üzvlüyü məsələsi ən geniş müzakirə olunan mövzulardan biri idi. Amma eyni zamanda bunun müəyyən problemləri də var idi. Bu barədə biz bir qədər sonra icazə versəz danışardıq. Və Gürcüstan əhalisindən prinsipcə bu reaksiya gözlənilən idi. Əslində, bu seçkilərdə, bu səsvermə prosesində parlament seçkilərinin vaxtının müəyyənləşdirilməsi məsələsi gündəliyə çıxarılmışdı. NATO-ya üzvlük barədə demək ki, məsələ plebisitə çıxarılmışdı və prezident seçkiləri. Amma diqqət yetirdisə, ən öndə duran, deyək ki, prioritet məsələ prezident seçkiləri idi, çünki bu hakimiyyət məsələsidir. Bundan sonra mən deyərdim NATO-ya üzvlük məsələsi və ardıcılıqla gəlsək, ən az belə diqqət çəkən məsələ kimi parlament seçkilərinin vaxtı məsələsi. Və son dövrlər Gürcüstan NATO münasibətlərinə biz Azərbaycandan bir növ bir həsəd hissi ilə baxmışıq. Təbii ki, söhbət NATO-ya Azərbaycanın da üzv olmasının tərəfdarlarından gedir. Amma əslində məsələ heç də bu cür inkişaf etməyibdi, göründüyü kimi və Gürcüstan rəhbərliyi də, yəni konkret Mixail Saakashvili 2004-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra 2003-dən sonra, yəni 2004-də artıq rəsmi olaraq prezident seçilmişdi və bu məsələ daha çox imitasiya xarakteri daşıyıbdı və daha çox Qərblə, Rusiyanı, NATO ilə Rusiyanı, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanı qarşı-qarşıya qoyaraq bundan bəhrələnmək xarakteri daşıyıbdı. Əslində isə NATO-nun Gürcüstana irəli sürdüyü tələblərin demək olar ki, heç birinə əməl olunmayıb. Ən önəmli hissəsinə. Və mən bunu tam belə məsuliyyətlə deyirəm, tam bir məsələdə bir səriştəsi məlumat olan şəxs kimi deyirəm. Çünki son 2 ildə mənim iştirakımla, özümün iştirak etdiyim NATO-nun yüksək səviyyəli rəhbərləri ilə bir neçə dəfə görüşlərdə olmuşam. Və bu görüşlərdə də bir sıra rəsmilər, məsələn cənab Robert Simmons, bu NATO baş qərargahında xüsusi çəkiyə malik olan bir şəxsdir. Bu son dövrlər ümumiyyətlə Gürcüstan haqqında çox açıq şəkildə, açıq aşkar bir narazılıq ifadə edirdi. Çünki Gürcüstan rəhbərliyi faktiki olaraq NATO-ya üzvlük məsələsini, NATO ilə demək tərəfdaşlıq məsələsini bir növ siyasi məqsədlər və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası məqsədi ilə istifadə edirdi. Amma NATO hansısa bir dövlətin, xüsusilə də Gürcüstan kimi kiçik oturuşmamış bir dövlətin əlində alət olmaq, deyək ki, çəkisinə malik təşkilat deyil. NATO, mən deyərdim, bu dünyada ən ciddi təşkilatdır. Və bu baxımdan da Gürcüstan-NATO münasibətlərində artıq bu prezident seçkiləri məsələsi gündəmə gəldikdən əvvəl də bir böhran yaranmışdı, mən deyərdim. Bir hardasa bir tormozlanma yaranmışdı. Və bu tormozlanmada oktyabr ayında cənab Simonsın Gürcüstanla bağlı verilən suala cavabında tam mahiyyəti ilə öz əksini tapdı. Belə ki, bilirsiniz, NATO inteqrasiya mərhələli bir prosesdir və bu proses deyək ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında iştirakdan başlayır, sonra demək fərdi tərəfdaşlıq planının həyata keçirilməsindən keçir və nəhayət üzvülük planı, fərdi üzvülük üzrə fərdi planın həyata keçirilməsindən sonra bu və digər dövlətin NATO üzvülüyə qəbul olunması haqqında qərar qəbul edilir və IPAP, yəni bu ikinci fərdi tərəfdaşlıq planıdır. Proqramı çərçivəsində Gürcüstan artıq NATO-nun bir sıra tələblərinə əməl etmirdi. Bunlardan deyək ki, ən önəmliləri Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişəsində güc amilindən imtina etmək. Gürcüstan rəhbərləri əvvəl demək müdafiə naziri Okuraşvili, sonra o istefaya göndərildikdən sonra yeri gəlmişən Qərbin təzyiqi ilə Saakaşvili özü həmin məsələ ilə mövzu ilə silahlandı və onların retorikasında bir müharibə əhval ruhiyyəsi duyulurdu ki, NATO-nu bu qani etmir. NATO müharibə kimi hansısa münaqişənin yeri gəlmişən söhbət regional yox, söhbət beynəlxalq təhlükəsizliyə bir fəsad yaradan münaqişənin həllində hərbi müdaxiləni ən sonuncu bir vasitə kimi nəzərdə tutur. Və ikinci məsələ də Gürcüstan ordusunun çox sürətlə genişlənməsi məsələsi idi ki, NATO Gürcüstana tövsiyə edirdi ki, onun ordusunun sayı 16 mini aşmasın. Gürcüstan isə 18 mindən başlayaraq məhz bu fərdi tərəfdaşlıq planının həyata keçirilməsi dövründə onun başa çatması mərhələsində Gürcüstan ordunun sayını 31 minə çatdırdı. Bu da o deməkdir ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq ya istəmir, ya da ki, hansısa bir xüsusi statusla istəyir.
Bu əmmadır, bu əməlli başda əmma kimi.
Təbii, mən deyərdim ki, bu çox ciddi maniyyədir. Bu, ümumiyyətlə, NATO-nun prinsiplərinə zidd olan bir davranışdır və bu baxımdan da cənab Simonsın o bəyanatı oktyabr ayında çox açıq şəkildə səsləndi. Ondan soruşdu jurnalist ki, mən bir neçə dəfə sizin efirdən bunu demişəm, soruşdu ki, Gürcüstanın üzvülük hazırlıq planı nə zaman başlayır? Cavab belə oldu ki, söhbət nə zamandan getmir, söhbət gedir ki, ümumiyyətlə başlayırmı? Və bu da deməkdir ki, Gürcüstanın NATO inteqrasiyası məsələsi artıq bir növ bir dayanmış proses kimi qəbul olundu. Və indi bu məsələnin gündəmə çıxarılması, indi bunun deyək ki, plebisitə çıxarılması, mənə gəlir ki, bu Saakaşvilinin daha çox siyasi məqsədinə xidmət edirdi. O bir növ NATO bayrağını öz seçki PR üçün istifadə edirdi. Və güman etmirəm ki, NATO bugün bunu yeri gəlmişdən gördünüz ki, NATO demək olar ki, yeganə təşkilatdır ki, bu seçkilərdə heç bir qismdə təmsil olunmuyub. Azərbaycanda 2005-ci ildəki parlament seçkilərində deməli, vahid müşahidə missiyasının tərkibində NATO da var idi. Gürcüstanda isə NATO yoxdur.
NATO ilə bağlı olaraq deyəsən sizə sual gəlib dinləyicimizdən. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi Nadirdir xəttə. Nadir bəyə vaxtın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, Ərəslin bəyə sualınız.
Salamlayıram. Mənim də sualım təxminən Ərəslin bəyin bu fikirlərin davamı kimi səslənə bilər. Yəni, Ərəslin bəy, sizə elə gəlmir ki, Gürcüstan bir qədər tərəfsiyyənliyə yol verdi bu referendumla və bir də Azərbaycan variantı hazırda ABŞ-la Rusiyanın maraq poligonuna çevrilən Cənubi Qafqaz üçün daha məqbul sayılmırmı?
Sağ ol.
Çox sağ ol, Nadir bəy. Bəli, mən artıq bunu dedim və mənə elə gəlir ki, Gürcüstanda siyasi rəhbərlik, yəni Mikhail Saakaşvili formal olaraq prezident postundan istifa vermişdisə də, hakimiyyətdə qalan onun komandası idi. Bu məsələni gündəliyə gətirməkdə daha çox siyasi məqsədlər güdürdü və bu nəinki tələskənlik, mən deyərdim hətta müəyyən mənada bu bir qədər də bir avanturizm kimi görünürdü. Azərbaycan məsələsi isə, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası məsələsi isə, bəli, bu artıq tam mahiyyəti ilə öz aktuallığını noyabr ayının əvvəllərindən, yəni Gürcüstanda bu proseslər başlayandan sonra ani olaraq özünü göstərməyə başladı və bu göstərmədə də, özünü göstərmədə də bir neçə ziddiyyətli bəyanatlar oldu Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən. Və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfəri xanım Dörsün konfransların birində Azərbaycanın davamlı müstəqilliyinin və suverenliyinin təminatçısı NATO'dur deyərək Azərbaycanın NATO üzvülüyünün çox vacib bir addım olmasını diqqətə çatdırdı. Bəli, bu açıq bəyanatı mən şəxsən o konfransda iştirak etmişəm. Və hesab edirəm ki, bu həqiqətdir. Bu NATO'nun maraqlarından irəli gəlmir. Bu Amerikanın maraqlarından irəli gəlmir. Təbii ki, onların da maraqlarında var bu məqam. Amma bu Azərbaycan üçün son dərəcə önəmli bir məsələdir. Çünki Azərbaycan beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin ən vacib, ən ümdə elementi olan NATO'ya üzv olmaqla öz suverenliyini, öz təhlükəsizliyini təmin etmiş olur.
Azərbaycan konkret perspektivləri haqqında danışaraq Rəstun Bey, Rəstun Rucluq adadım studiyamız qonağıdır, Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Gürcüstandan bizim əməkdaşımız İlqar Rəsul dönüb Bakıya, studiyamıza da İlqar əvətin xeyri olsun.
Xoş gördük. Ya və dinləyicilərə salamlayıram.
Gürcüstan məsələsini davam etdirərkən Əhməd adlı dinləyici bir sual göndərib 050-744-1017 nömrəli abunəmizə. Yazır ki, Gürcüstan seçicisi daha çox nə istəyir, nə tələb edir? Ona görə bu sualı sənə verirəm.
Aha. Deməli, ümumiyyətlə seçki prosesində həmişə seçicilər və onların tələbləri saxtakarlıq və s. məsələlər olur və bunun fonunda adətən biz müşahidə eləmişik həmin seçicinin tərəfdarı olduğu qüvvə, siyasi qüvvə, lider və s. məsələ. Amma mən Gürcüstanda bir müşahidə elədim, xüsusilə etiraz aksiyası keçirilən zaman. Siz də bilirsiniz, sözsüz ki, Rəstun bəy də bilir, orada deməli, müxalifət aynaltısı etiraz aksiyası keçirdi Rike meydanında. Yəni, Rike meydanı ona görə biz deyirik ki, orada əvvəl istəmişdilər, parlamentin qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Bu, orada da əyləncə yaradılıb, karusellər və s. yeni ildən bağlı. Ona görə imkan olmadı, meriyə icazə vermədi, başqa səbəblər də var idi. Və Rike meydanında onlar aksiya keçirdilər. Həmin aksiyaya toplaşan adamlar, adamlardan mən imkan daxilində söhbət edirdim ki, onlar niyə bura yığışıblar və nə istəyirlər. Maraqlı idi ki, onlar məsələn, daha çox gürcülər, deyək ki, Qaçıçıladze kim mitinqdə çıxış edirdi və müxalifətin digər liderləri onun ətrafında gəlib dayanmışdılar, onlar da çıxış edirdilər. Deyirdilər ki, bəziləri Qaçıçıladze qalib gəlib və s. Amma ümumi nə istəyirsiniz, nə tələb edirsiniz, onlar daha çox seçkinin saxtalaşdırıldığını deyir və bunun əleyhinə çıxırdılar ki, gürcü xalqına qarşı belə hörmətsizlik olmamalıdır. Biz ölkə yaratmışıq, demokratik, 17-ci əsr deyil, burada məsələ daha çox Qaçıçıladzedən və yaxud kimdənsə yox, məsələ bizə qarşı olan münasibətdir ki, niyə seçki saxtalaşdırılıb? Əlbəttə ki, o başqa məsələdir, seçki saxtalaşdırılmışdı mı, ya yox, indi biz o barədə konkret bir şey deyə bilmərik, seçicilərin fikriydi bu. Amma onları daha çox hiddətləndirmişdi bu ki, niyə belə rəftar olunur və biz tələb edirik ki, seçki keçirilsin, normal seçki keçirilsin, saxtalaşdırılmasın, kim qalib gələrsə olsun bu ölkədə xalq kimi verərsə. Amma əgər burada saxtakarlıq baş veribsə, hansısa burada karusel əməliyyatlarından söhbət gedirdi, güya ki, maşınlara adımları yığıb müxtəlif məntəqələrə apardılar səs vermələri üçün və bütün bunlar hörmətsizlik hesab edirdilər və buna qarşı mübarizə aparacaqlarını dəfələr də deyirdilər. Yəni, dediyim odur ki, Gürcüstan seçicisi o suala cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsini istəyirdilər və tələb edirdilər ki, onlara qarşı hörmətsizlik olunmamalıdır. Heç kim Gürcüstan dövləti ilə və gürcü xalqı ilə bu cür rəftar eləməməlidir. Bu, əlbəttə, seçki prosesində müşahidə elədiyimiz maraqlı məqamlardan biriydi. Amma əlbəttə ki, yenə də Qaçıçıladzenin ölkəni idarə eləyəcəyini istəyənlər də var idi. Necə ki, Mixail Saakaşvilinin qərargahı ətrafına toplaşan adamlar, orada Filarmoniyada onun qərargahı yerləşirdi, seçki qərargahı sözsüz ki, ora toplaşan adamlar Mixail Saakaşvilinin istədiklərini bildirirdilər, onun qələbəsini qeyd eləyirdilər, bayram, şənlik və maşınlarda gecə siqnal verərək şəhərin küçələrində bayraqlar yerlədərək gedirdilər. O ilkin nəticələr elan olunandan sonra bu idi Gürcüstan seçicisinin istəyi.
NATO haqqı nə danışır adi Gürcüstan seçicisi?
Əvvəldən də bu barədə məlumatlar var idi. Həm sözsüz ki, kütləvi informasiya vasitələrində, həm də əhalidə, siyasətçilərin özü də yalnız bir siyasətçidən başqa səhv eləmirəmsə, əksəriyyət o namizədlərin özlərini nəzərdə tuturam. Onlar NATO-ya qəbul üzv olunmağın tərəfdarı idi və əhali də bu barədə fikirləri, yəni belə götürəndə burada aparılmış sorğular da var idi, onların nəticələri və s. Demir o ki, NATO-dan imtina edən yox idi. Bu baxımdan hətta namizədlərin özləri də deyirdi ki, o bülletinlərdə NATO-ya üzv olması məsələsi qoyulub və buna əksəriyyət hə deyəcək və 70%-ə qədər əvvəldən deyirdilər ki, bunu dəstəkləyəcək bu fikri. Yəni, NATO-ya üzv olmaq məsələsi orada deyək ki, buna qarşı konkret çıxanların belə ki, hansısa bir adamlar və qrup halında belə bir şey o qədər də müşahidə olunmur. Yəni, o bir sinif fondundakı kimlər ki, istəyir və s. onun fonunda ciddi bir belə imtina bundan hiss olunmurdu.
Belə təsirat yarandı mı? Yəni, bu artıq ekspertlərin fikirlərini soruşuram ki, Gürcüstan müxalifəti prezident seçkilərinə, belə kənar prezident seçkilərinə nəticələri ilə barışaraq əsas gücü, qüvvəni parlament seçkilərinə yönəldəcək.
Yox, müxtəlif rəylər ola bilər, proqnozlar və s. Həmin mitingdə, ümumiyyətlə, mən onu deyim ki, orada deyək ki, daha çox əgər bu liderlər çıxış eləyir, fikir söylüyürsə, onları dinləyirdilər və onların sonda verdikləri qərarı, tövsiyəni onlar sıxı ki, qəbul edirdilər. Çünki əvvəldən ki, bu mitingdən başlamamışdan əvvəl biz Qasiçilazi ilə söhbət elədik, o yerdəki o yüksəklik var idi orada bir belə maşın üzəri, orada o çıxış eləməliydi, biz orada çıxdıq və imkan daxilində onun fikirlərini öyrəndi, o seçkilərin saxtalaşdırılığını dedi və buna qarşı mübarizə aparacaqlarını dedi, bildirdi ki, bu soyuq havada əgər əhali bura gəlirsə, deməli onlar haqlıdırlar və onlar mübarizəni davam etdirəcəklər. Azadlıq Radiosu, mən xəbərlərin birində birbaşa mitingdən verirdim, yəqin ki, dinləyicilər də xatırlayırlar, oradakı səs-küy nə qədər, məsələn, şuarlar səslənirdi və s. Və o haiküyün fonunda, amma sonda qərar veriləndə ki, səhəri bayramdır, 7-si günü, yəni 6-sında miting idi, bu İsa Məsihin doğulması günü ilə bağlı pravoslavlar bayram eləyir. Bu bayramı bayram kimi keçirmək lazımdır, bu bayrama mani olmaq lazım deyil, bu əhali bayramı qeyd eləsin, bayram hissi olunsun və 8-ci nəticələr elan olunandan sonra biz əgər könlümüzcə olmayan nəticə olsa, biz aksiyaları davam elətdirəcəyik. Yəni, onlar düşündüyü. Və adamlar da bunu deyirdilər. Sonra etiraz aksiyası dağılışanda mən fərdi qaydada yaxınlaşırdım. Bax, niyə, məsələn, gedirsiniz, indi qərarınız nə aldı? Onlar da fikirləşirdi ki, bu düz qərardır, bayram keçirilməlidir və sonra davam elətdirmək. Yəni, hansı fikir yuxarıdan verilirdisə, deyək ki, müxalifətdən olan adamlar, qasiçılar cəvə digirlər. Onu normal qəbul edib və onlar dağılışdılar, çox sakit və bir şey də mən deyim ki, biz çalışdıq ki, ətrafda baxaq, polis var mı? Yox, polis yox idi, ümumiyyətlə müşahidə olunmurdu polis işçiləri. O baxımdan yığışdılar, danışdılar və sonra dağılışdılar evlərdən. Sözsüz ki, bugün indi bilinəcək ki, nəticələr və ona reaksiya.
Çox maraqlı bir şey qeyd etdin, yığışdılar, danışdılar, dağılışdılar. Belə, müntəzəm olar Gürcüstan cəmiyyəti haqda bu sözləri, ifadələri deyirlər. Çox sağ ol, təşəkkürlər, minnətdaram. İlqar Rəsul idi bizimlə studiyada, amma biz Şərqi Araşdırma Mərkəzi rəhbərliyi Rəsul Rucu ilə söhbət davam etdirəcək. Birinci sayından sonra dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azərbaycan Ərazinin Ərəxli davasında işdən sonra proqram davam edərkən Ərəxinin Ruculu Şəkər Praşdırma Mərkəzinin rəhbəri ilə söhbətimiz davam edir. Azərbaycan, indi Ərəxin Bey, siz Gürcüstanın NATO perspektivlərini qiymətləndirdiniz, yəni bir şübhə ilə yanaşdınız məsələyə ki, ümumiyyətlə NATO gözləyirmi, yəni tələblərini pozub Gürcüstan, belə şərtlər qoymaq olmaz, NATO-nun şərtlərinə zidir və s. Bütün bu prizmada regionda həm keçdiniz Azərbaycanın perspektivləri haqqında danışmağa. Doğrudan mı belə real görünür Azərbaycan perspektivləri ki, Gürcüstandan daha tez NATO üzvü oldu? Və niyə siz belə düşünürsünüz?
Azərbaycan NATO münasibətləri ilə Gürcüstan NATO münasibətləri arasında bir qəribə oxşarlıq var. Oxşarlıq bundan ibarətdir ki, hər ikisində tərəflərdən biri əməkdaşlığı, tərəfdaşlığı istəyir, digəri yox. Sadəcə olaraq Gürcüstan NATO münasibətlərində daha çox bu tərəfdaşlığa can atan Gürcüstan hökumətidir, NATO bu məsələyə bir qədər könülsüz yanaşırsa, Azərbaycan məsələsində bu əksinədir. Azərbaycan daha çox bir şərt olaraq balans siyasəti adlandırılan xarici siyasəti həyata keçirməyə üstünlük verilir. Düzdür, mən bugün əzən başa düşməmişəm ki, bu mahiyyəti nədən ibarətdir. NATO isə Azərbaycanın NATO-ya, Avroatlantik təhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiyasını artıq açıq şəkildə bəyan edir. Və biz dəfələrlə NATO rəsmilərinin dilindən də belə bir şey eşitmişik ki, Azərbaycan rəhbərliyi NATO-ya üzvlük barədə müraciət etməyibdir. Amma bundan o yana şərh verməyiblər ki, prinsip isə bu hələ tezdir, biz başa düşürük və s. və s. Demək, artıq NATO-da bu gözləntilər var və bu gözləntilərin də, bu eyhamların da Azərbaycan siyasi rəhbərliyi tərəfindən qulaq ardına vurulması, əgər hər şeyi öz adınla adı ilə desək, NATO-nu artıq elə bir həddə gətirib çatdırdı ki, NATO az qala dedi ki, gəlin bizə üzv olun. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan NATO münasibətlərinin perspektivi Azərbaycanın istər istəməz həm regiondakı mövqeyinə, həm daxili siyasi durumuna, həm beynəlxalq strukturlardakı, təşkilatlardakı mövqeyinə təsir göstərəcəkdir ciddi şəkildə. Yəni, əgər Azərbaycan bu cür siyasəti, bu günəcən gedən siyasəti, həyata keçirilən siyasəti davamlı şəkildə, növbəti illərdə də, yaxın gələcəkdə də həyata keçirmək planını nəzərdə tutursa, bu Azərbaycanın tədricən beynəlxalq aləmdən təcridi prosesinə aparıb çıxaracaqdır. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, bugün NATO, əvvəla mən istəyərdim ki, biz bir dəfə imkan olarsa, bir dinləyicilər üçün NATO haqqında bir ayrıca bir veriliş həyata keçirək. Həqiqətən, çünki bu son dərəcə önəmlidir. Mən bəzən dövlət rəsmilərinin də verdiyi bəyanatlardan belə başa düşürəm ki, onlar məsələn NATO-nun mahiyyətini başa düşmürlər. Onlar başa düşmürlər ki, NATO nədir, nə təşkilatdır, hansı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. NATO-nu daha çox bir hərbi bir alyans kimi qəbul edirlər. Amma əslində 1991-ci ildə SSRİ dağıldıqdan sonra Varşava paktı uzun yaşamağı vəsiyyət elədikdən sonra NATO-nun hərbi siyasi alyansdan daha çox siyasi hərbi alyans formasına transformasiyası prosesi gedir və bugün də o proses gedir. Yəni bugün NATO faktiki olaraq sülh mərhəmli əməliyyatlar həyata keçirməklə məşğuldur. NATO hərbi təşkilat olaraq, hərbi qurum olaraq o zaman işə düşür ki, artıq beynəlxalq təhlükəsizliyə real bir fəsad var. Real bir, deyək ki, bir təhrik var. Və bu məsələn Əfqanıstanda terrora qarşı mübarizə məsələsində özünü göstərdi. Bu Kosova məsələsində özünü göstərdi. Harda ki, Rusiya, Serbiyanın vasitəsilə Avropada sabitliyi pozmağa cəhd göstərirdi. Və bilirsiniz ki, Avropa təhlükəsizliyi beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin ən vacib, ən önəmli elementidir. Son əsrə baxsaq, hər iki dünya müharibəsi məhz Avropadan başlayıb və Avropada baş veribdir. Və bu baxımdan da NATO üçün Avropa təhlükəsizliyi, bizə diqqət yetirin, görün, Avropa təhlükəsizliyi ətrafında nə qədər müxtəlif təşkilatlar verilə, ATƏT-in özünü götürək. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Birliyinin özünün özünün müdafiə qüvvələri var, hərbi. Və onlar çox böyük qüvvədir. Təsəvvür edin ki, onların bir illik büdcəsi 200 milyard avrodan yuxarıdır. Çox böyük məbləğdir. Və dediyim ondadır ki, Azərbaycanda NATO-nun haqqında təsəvvür çox yanlışdır. Məsələn, bəzən dövlət rəsmiləri belə bir bəyanat verirlər ki, əgər NATO bizim problemlərimizi həll edəcəksə, hər bir dövlət özü öz problemlərini həll etməlidir.
Bax, bu məsələdir. Amma gözləyir ki,
NATO kimsə... kollegial bir qurumdur. Orada NATO bir alver aparılan qurum deyil. Və Azərbaycan NATO üçün önəmlidir. Çünki bilirsiniz, bugün enerji təhlükəsizliyi məsələsi çox qabarıq şəkildə gündəmə gəlir. Və bugün dünyanın hər yerində ən nüfuzlu araşdırmacılar, enerji sahəsində ekspertlər artıq həyəcan təbili çağırırlar ki, 20-25 ildən sonra dünya enerji böhranı ilə üzləşəcəkdir. Və təbii ki, enerji təhlükəsizliyi bir qlobal təhlükəsizlik məsələsi kimi önə çıxdığından NATO da bu məsələdə maraqlıdır, o təhlükəsizliyin təminatçısı kimi iştirak edəcəkdir. Bu barədə biz artıq bəyanatlar eşitmişik, tutalım 5 il əvvəl bu mümkün deyildi. Azərbaycan isə dünya enerji sisteminin bir həlqəsi olaraq bu sistemdən kənarda qala bilməz. Bu təhlükəsizlik sistemindən kənarda qala bilməz.
Hə, o aydın məsələdir. Rəşad adı dinləyici sizə sual vermək istəyir. Rəşad bəy, buyurun, efirdəsiniz.
Alo.
Buyurun, Rəşad bəy, amma xahiş edirəm, radionun səsini alın, çünki gecikmə var orada.
hoş gördüyü her birinizi konaqları da. Mən bir neçə məsələyə toxunmaq istedim. Bayaq burada qeyd olundu ki, mən sizi dinləyirəm, qeyd olundu ki, Kosova məsələsində, Əfqanistan məsələsində NATO'nun mühim rolu olmuşdu, yəni məsələnin həll olunması. Düzdə həll olunur, öz rolunu göstərməkdədir. Əgər Azərbaycan NATO'ya üzv olarsa, Qarabağ məsələsində NATO'nun kömək, dəstəyi nədən ibarət olacaq bizə? Bir də məni ikinci bir məsələ maraqlandırır. Ümumiyyətlə, NATO'ya üzv olmaq bir siyasi baxımdan Azərbaycan üçün daha önəmlidir, yoxsa hərbi hədəflərə bir nota göndərmə baxımından, istiqamətləmə baxımından Azərbaycan daha əhəmiyyətli ola bilər? Bu ikinci sualımdır. Bir də məni bir şey maraqlandırır. Bir çox beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanla birgə Azərbaycan düşmən mövqeyində duran, həmçinin işğalçı mövqeyində duran Ermənistan eyni zamanda üzv olur. Yəni bəzi bir çox beynəlxalq təşkilatda eyni zamanda üzv gedir Azərbaycan və Ermənistanı. Əgər NATO üzv olma məsələsində Ermənistan da Azərbaycandan birgə, yəni bu məsələ onları birgə bizlə bir yerdə üzv olacaqlar mı? Yoxsa Azərbaycan qabağa düşəcək?
Minnətdaram, sualınıza görə Rəşad bəy, buyurun.
Olar.
Buyurun,
cavablandırmaq. Bəli. Demək, Rəşad bəyin birinci sualına cavab olaraq deyim ki, mən bu sual elə səslənməzdən qabaq dedim ki, NATO gəlib heç bir ölkənin problemlərini çözmək məsələsini məqsəd olaraq qarşısına qoymur. Hı hı. Bu, NATO-nun bir beynəlxalq qurum kimi vəzifə borcuna aid deyil. Sadəcə olaraq, tutalım ki, sabah Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi və yaxud da ki, deyək, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, bu beynəlxalq təhlükəsizlik və regional təhlükəsizlik sistemlərinə prinsiplərinə təhdid yaradarsa, təbii ki, bu halda NATO işə düşəcəkdir, var gücündən. Amma yalnız o halda ki, Azərbaycan NATO-nun yaxın tərəfdaşı olacaqdır. Və buradan da ikinci suala mən yaxınlaşıram. Ermənistanın bugün NATO-ya üzv olmaq məsələsi bu çox uzaq gələcəyin bir hadisəsi ola bilər. Ən az ona görə ki, bugün bildiyimiz kimi Ermənistanın ərazisində bir neçə Rusiya hərbi bazası var və bu bazaların ən azı yaxın 5-10 ildə oradan çıxarılacağı gözlənilmir. Digər bir məsələ, Ermənistan NATO-ya üzv olmaq üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Çünki NATO beynəlxalq qurum olaraq önə çəkdiyi ən vacib şərtlər siyasi şərtlərdir, hərbi şərtlər deyil. Hərbi şərtlər orada bir dənədir. Müharibə prinsipindən, müharibədən imtina eləməlidir. Var orada digər məsələlər də, bunlar az önəmli məsələlər. Deyək ki, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması və s. və s. Bunlar, deyək ki, bir davamlı prosesdir. Amma prinsipial öhdəliklər olaraq, demək, hərbi öhdəlik birdir. Amma orada siyasi öhdəliklər var. Bunlar çoxdur. Demokratik prinsiplərin bərqərar olunması, onlara hörmətlə yanaşılması, milli azlıqların hüquqlarına, din azıqlarının hüquqlarına hörmətlə yanaşılması, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və hətta azad iqtisadiyyata şərait yaradılması. Yəni, bu NATO-nun şərtləridir. NATO bugün dediyim kimi daha çox ona siyasi hərbi alyans demək olar, nəinki hərbi siyasi. Və bugün təbii biz baxıb deyirik ki, Ermənistan Azərbaycandan çox geridədir bu məsələdə. Amma Azərbaycan rəhbərliyi nə dərəcədə Ermənistan rəhbərliyindən irəlidədir. Bunu demək çətindir çox təəssüf ki. Yəni, sabah Ermənistanda, indi sabah yox, yaxın vaxtlarda seçki olacaqdır. Və kim bilir? Bir də gördünüz, Levonter Petrosyan prezident seçildi. Və Levonter Petrosyan prezident seçiləcəyi təqdirdə Azərbaycanla ərazi münaqişəsinin həllində yeni təkliflər verərək qərbə doğru meyllənəcəyi təqdirdə və qərb də onu qəbul eləsə və Türkiyə qarşı iddialarından Ermənistan imtina eləsə və bugünkü situasiya göstərir ki, artıq Levonter Petrosyan Ermənistan cəmiyyətindən kifayət qədər uğurla manipulyasiya eləyir bu məsələlərdə. Onda Azərbaycan çox çətin durumda qalacaqdır. Biz təsəvvür eləmədiyimiz çətin durumda. Həm münaqişənin həlli məsələsində, həm beynəlxalq təhlükəsizlik sistemlərinə qoşulmaq məsələsində və regiondakı mövqe məsələsində. Yəni, fakt belədir. Dövlət olaraq kim beynəlxalq birliyə
mən onun daha çox deyək ki, güclü təsir rıçaqlarına malik olan hissəsini nəzərdə tuturam. Avropa Birliyi, NATO kimi qurumlara kim öncə üzv olacaqsa, kim daha çox oraya yaxınlaşacaqsa, regiondakı liderlik onun əlində olacaqdır. Və burada təkcə iqtisadi amil, təkcə neft amilini bu dərəcədə qabartmaq lazım deyil. Mənə gəlir ki, bu yanlış yanaşmadır ki, bizim neftimiz varsa, demək biz hamıdan güclüyük. Bu boş söhbətdir, tamamilə boş söhbətdir. Dünyada neft dəhşəti deyilən bir ifadə var ki, bu bir çox neft ölkələri üçün xarakterik olan ifadədir. Ki, böyük neft sərvətləri var bu ölkələrin, onlar neft ixrac eləyir, amma cəmiyyətləri istirab içində yaşayır, yoxsulluq içərisində yaşayır, hüquqsuzluq içərisində yaşayır. Və Azərbaycan da bu yolu gedəcəksə, mən inanmıram ki, Azərbaycan Ermənistanı qabaqlaya bilər. Çünki NATO dediyim kimi, NATO-ya üzvlük çox ciddi və əsaslı demokratik və iqtisadi islahatlar tələb edir. Ola bilər ki, elə Azərbaycan rəhbərliyi də bugün məhz bu səbəbdən NATO-ya üzvlük məsələsini gündəmə gətirmir.
Bir neçə müddət buna əvvəl, təxminən bir ay əvvəl Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü bəyan etdi ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına uyğundur. Yəni, bu bəyanatı qiymətləndirmək olarmı ki, artıq əməlli başlı iş gedir NATO-ya qəbul olmaq prosesində?
Xeyr, bu da imitasiyanın bir tərkib hissəsidir, kiçik bir hissəsidir. Azərbaycan ordusu NATO standartlarına uyğun olmaqdan hələ bir əsr uzaqdır. Ən azı ona görə ki, NATO standartlarına uyğun olmaq həm də orduya, silahlı qüvvələrə, İctimai nəzarət mexanizmlərini, demokratik nəzarət mexanizmlərini ordu ilə cəmiyyət arasında münasibətlərin şəffaflığını özündə ehtiva edir. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Azərbaycanda ordu haqqında yazan jurnalistləri ordu komandanlığı orduya çağırıb göndərir cəbhə bölgələrinə və s. və s. Yəni ki, biz dəfələrlə bu şeylərin şahidi olmuşuq. Zamin Hacının misalında, Eynullah Fətullayevin misalında, Fazil Qəzənfəroğlunun misalında. Yəni, Azərbaycanda orduya göndərmək, orduya çağırış bir cəza mexanizmi kimi nəzərdə tutulur. Və bugünkü Azərbaycan generalitetindən NATO standartları bu gülünc səsləri üzr istəyirəm.
Rəsul, minnətdaram fikirlərinizə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Böyle studiyamıza Şərqi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Rujlu idi. Studiyamızın qonağı birazdan işdən sonra proqram davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun dəyişdirilmiş işdən sonra proqramı Əhməd Əfzəli ilə birlikdə davam edir 101.7 FM dalğasında və eyni zamanda azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı var. Bizim radiomuzun Azadlıq, Azad Avropa radiosunun baş redaktor Aleksandr Lukaşukdur. Ona görə mən rus dilində keçirəm. Добро пожаловать, господин Лукашук. Если вы не позволите, я буду называть вас Александр. Как-никак мы работаем в одной системе, вы являетесь главным редактором Радио Свобода Свободной Европы. И, естественно, очень хотелось бы посмотреть, вот вы работаете в Праге, взгляды именно с Запада на регион. Допустим, самое последнее событие тоже произошло в этом регионе, на Южном Кавказе, это выборы в Грузии, неочередные президентские выборы. Каков взгляд на эти выборы напрямую с Запада, как говорят?
Спасибо. Я очень рад иметь сегодня возможность говорить с нашими слушателями, слушателями Радио Свобода в Азербайджане напрямую. Буквально час назад наш самолет прилетел сюда из Тбилиси, и вот мы сразу приехали в студию. Вы знаете, я знаю, что наше радио подробно информировало слушателей в Баку, в Азербайджане, о том, как оценили эти выборы участники сами, и оппозиция, и победители этих выборов, и также, как их оценила международная группа международных наблюдателей. И вот самое главное здесь, это как раз не оценка самих участников, mm-hmm. а оценка международных наблюдателей. И я ее могу, конечно, только повторить. Вы ее знаете, что выборы прошли с недостатками, но эти недостатки не носили системного характера и не повлияли на конечный результат. Надо поправлять и работать. А сами участники выборов называли их самыми лучшими выборами в истории Грузии постсоветской с точки зрения демократических норм. Я вам, может быть, расскажу то, что меня на них впечатлило. Я зашел на избирательный участок в центре города Тбилиси, на проспекте Шатара-Ставели. И первое, что меня попросили сразу, покажите руки. Я показываю руки, удивился. И девушка взяла мне, посветила таким ультрафиолетовым фонариком. А все проверила сначала, потому что все, кто проголосовали, им маркируют один ноготь на руке, mm-hmm, и да. тогда второй раз уже проголосовать нельзя. Его не видно, можно видеть только с подсветкой. Mm-hmm. Ну вот я объяснил, что я не голосую, я хотел просто посмотреть. И второе, что я заметил, две видеокамеры. Весь участок, на котором шло голосование, были под наблюдением двух под разным углом расположенных видеокамер, которые снимали все, что происходило там с момента открытия участка и установки урны и до момента закончения подсчета голосов. Да. Третий момент, это тоже связанный с прозрачностью. Сами урны были прозрачные. И было видно, что вначале ничего нет, а потом опускаются вот эти конверты. Бюллетень. Ну и четвертое, что меня, на что я обратил внимание, это то, что на каждом участке были не только международные наблюдатели, но были и представители политических партий. И они достаточно чувствовали себя хозяевами на этом участке. Они близко стояли возле и за всем наблюдали. Я даже спросил, как у вас по закону, как близко можно стоять? Они говорят, закон не оговаривает расстояние, а можно стоять, просто не мешать. Почему я вам рассказываю, что меня это удивило? Потому что я сам последние выборы такие в постсоветской стране видел только в 1990 году в Белоруссии, где я тогда жил. И тогда вот это происходило. С того времени просто ни разу, например, в Беларуси это не было возможным. Мне кажется, вот ключевое слово этих выборов – это было слово самого процедуры голосования – прозрачность. Ну и второй аспект, про который можно сказать, это то, что в Грузии и оппозиция, и власть проводили соревнования между собой в рамках демократических ценностей, демократического выбора. Скажем, в России выбор был между демократии сейчас и построением корпоративного государства, в которой понятие демократии или свободы слова не очень важное. Скажем, в Белоруссии выбор между демократией и построением социализма назад в СССР. Скажем, на Ближнем Востоке выбор у государств стоит построение светского, скажем, демократического общества или общества, основанное на какой-нибудь религиозной фундаментальной идее, на идее шария, например. В Грузии не было этого выбора. Там выбор был внутри демократического процесса, и это, видимо, вот самая главная характеристика этих выборов.
Это о выборах. Напомню слушателям, что гостем нашей студии является главный редактор Радио Свобода, Свободная Европа Александр Лукащук. Александр, вопрос непосредственно касающийся нашей радиостанции, то есть общей системы. Что нового на Радио Свобода, Свободная Европа? Что вы можете открыть сейчас, обрадовать слушателей? Чем?
Наши постоянные слушатели знают, что нашему радио в целом более 50 лет. И оно все время меняется, и перемены в первую очередь вызываются переменами в своих в странах, на которые мы вещаем. Мы перестали вещать за последние десятилетия на большинство стран Центральной Европы, на Балтийские страны. Сейчас из нашего старого региона, который дает название «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», остались только страны бывшей Югославии. Ну и еще мы имеем небольшое вещание по инерции в Румынии, потому что мы вещаем на очень похожем языке, как и в Молдове.
Да.
И «Радио Свободная Европа» завершила свою миссию фактически в целом регионе. И вот это одна такая приятная новость. Вторая новость, что мы расширили свою миссию на Востоке. Мы сейчас вещаем и в Афганистане, вещаем и на Иран, и вещаем в Ираке. Эти три ключевые страны в сегодняшней политической международной ситуации, и там наше присутствие весьма заметно. В Иране нас очень не любят, мы там фактически запрещены. Людей за то, что они дают нам интервью, могут сурово наказать. В Ираке мы работаем, конечно, в условиях очень тяжелых. Двое наших коллег заплатили жизнью вместе с, в числе других журналистов, которые погибли там в числе на протяжении последних двух лет. Одна из наших коллег была взята в заложники и 12 дней провела в невыносимых условиях фактически пыток, пока ее удалось освободить. И наши журналисты продолжают нашу миссию там. Что касается Афганистана, это особый случай. В Афганистане наше радио является самым популярным радио. Вы знаете, я вот говорю про это с особенным удовольствием. Я работал более года директором радио «Свободный Афганистан», и вот наше радио имеет достигло в тот год, в 2005 году, уровня более 75% населения слушали нас фактически каждый день. Это самый высокий показатель в истории американского зарубежного вещания и вообще всего зарубежного вещания, включая BBC, Deutsche Welle, CNN, если да. взять телевизионные программы. И вот я рад, что наши коллеги, что наше радио, наши ресурсы, частью которых является, конечно, и азербайджанская редакция, что мы могли достичь такого результата в Афганистане. Мы продолжаем вещать не только в Азербайджане, как вы знаете, но и по-армянски, и по-грузински, а также и по-чеченски, и по-черкасски, ну и по-русски, и по-украински, и по-белорусски. Это все регионы, которые имеют еще необходимость в таком вещании.
В чем вы видите перспективы именно азербайджанской редакции «Радио Свободная Европа» с «Радио Свобода»? Потому что многие подчеркивают уникальность нашей службы тем, что на территории Азербайджана вещается на FM-волне, достаточно чистым звуком и так далее, что не очень частое явление в истории «Радио Свободы».
Вы знаете, да, явление редкое, но не беспрецедентное. Скажем, если взять Россию пятилетней давности, там мы имели ретрансляцию на местных FM-станциях в большом количестве городов. Более чем в 30 городах, даже до 40 доходило от Петербурга до Екатеринбурга. К сожалению, местные власти, центральные власти сделали это сейчас практически невозможным, и мы вещаем на ультракоротких волнах только в Москве и на средних волнах. То, что в азербайджанские власть и пошла на вот такое решение, что мы имеем здесь лицензию, имеем частоту и можем выходить в эфир, и жители Баку в первую очередь, конечно, имеют доступ к этому. Мне кажется, это большой комплимент в сторону самой власти. Это большой подарок гражданскому обществу, молодежи, людям, которые хотят иметь возможность самостоятельно принимать решения, и я думаю, что это на большую пользу тому Азербайджану, который сейчас находится в начале вообще совершенно нового исторического этапа своего развития.
У нас есть звонок на линии, слушатель хочет вам задать вопрос. Пожалуйста, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот в настоящий момент, в настоящее время вы больше в эфир даете джазовую музыку, заграничную, какую-то зарубежную музыку больше. Меня интересует, у вас планируете ли вы увеличить объем азербайджанской музыки? Может, давать больше в эфир? У нас тоже есть замечательные музыкальные произведения, в том числе и джаз, мугам, и...
Спасибо.
Вы знаете, пока мой коллега не ответит на ваш вопрос, я только скажу, что да, азербайджанская музыка блестящая. Я до сих пор помню песни на музыку азербайджанских композиторов, которые были популярны 20-30 лет назад, которые пел и Магомаев, и Палат Бельбулеглы. Но теперь отвечайте, будет у вас азербайджанская музыка?
Ну, что мне сказать? Радио «Свобода», «Свободна Европа» вещает именно свои программы в формате ток-шоу. А чисто музыкальная программа транслируется на волне 101.7 FM благодаря VOA, «Голосу Америки», ее отделению VOA Music. Поэтому, видимо, слушательница наслушалась именно этих программ и думает, что это непосредственно продукт радио «Свобода, свободна Европа». Ну, хорошо, бог с этим. Мой последний вопрос. Кстати, вот слушатели, очень многие граждане Азербайджана в последнее время начали пользоваться блогами. Сюда относятся Live Journal и так далее, все эти проекты в интернете. И сейчас это, в принципе, начало называться народной журналистикой. Как современное направление этой журналистики, народная журналистика, будет ли когда-то использоваться на радио «Свободна Европа», радио «Свобода»?
Ну, по-моему, оно было использовано в последние 30 секунд только что. Мы были свидетелем как раз вот этого участия слушателей в создании программы. Я думаю, что самое главное, что сейчас произошло в нашей профессии, в профессии журналистики, это то, что появилась вот эта технология, которая позволяет людям, любому человеку, который имеет мобильный телефон, очень часто с встроенным фотоаппаратом или просто дигитальный фотоаппарат, доступ к компьютеру, стать полноправным участником информационного процесса. Вот вспомните, что произошло в прошлом году в Бирме. Закрытая страна, полицейское государство, никаких иностранных журналистов. И тем не менее весь мир по CNN, по BBC, по всему телевидению мог видеть, как войска разгоняли демонстрации монахов. Что произошло? Люди с фотоаппаратами, с телефонами сняли эти кадры, переслали, они стали доступны всем. Каждый из них стал маленьким «Радио Свобода». Вот то, что 50 лет назад было невозможно, то, что 30 лет назад называлось «Самиздат», когда печатались, вот теперь это стало возможно просто каждый в кармане. Вы знаете, я недавно прочитал фразу, которая меня очень сильно впечатлила. Наступает золотой век журналистики. Вот я журналистикой занимаюсь уже более 30 лет. И я как бы думал, что, ну, профессия есть профессия. Никто не говорит, наступает золотой век, там, медицина, например. А вот наступает золотой век журналистики. И имеется в виду именно народная журналистика, что динамика и энергия аудитории становится, начинает сама работать на эту мельницу новостей, на мельницу фотографий, на мельницу видео. Самое главное, кто сказал эти слова. Эти слова сказал человек, который является президентом Reuters. А Reuters — это самая коммерческая новостная организация в свете. Их дело, их бизнес — зарабатывать деньги на информации. И вот это абсолютно как бы, ну, без всякой миссии журналистика. Просто информацию. И они говорят, что самое главное, что сейчас происходит в нашей сфере и что происходит в нашем направлении, что будет, это наступает золотой век, и этот золотой век, когда журналистика становится из удела избранным, становится демократической. И меняется роль традиционной журналистики. Мы становимся в большей ступени тогда редакторами, направлителями и организаторами этого потока. И мне кажется, что это значительно становится очень интересно. И мы сейчас присутствуем при этом рождении. И я очень рад сказать, что наша азербайджанская служба одна из лидеров среди 20 служб «Радио Свобода», которая очень активно работает со своей аудиторией.
У нас в гостях главный редактор «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода» Александр Лукащук. Последний вопрос слушателя, и на этом мы закончим. Пожалуйста, в эфире.
Добрый вечер, Александр.
Да-да, да-да, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Вот хотелось бы спросить по поводу того, что вы сказали о том, что местная служба очень хорошо работает со своей аудиторией. Есть большая аудитория, азербайджанская аудитория в Иране. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вы планируете трансляцию радио «Азатлык» на Иран? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Действительно, мы знаем, что традиционно, когда мы вещали на коротких волнах, у нас было много слушателей в этом регионе, и мы получали оттуда и письма, и получали также живые свидетельства, когда эти люди были за рубежом. У нас сейчас на радио среди наших коллег работает несколько выходцев из этого региона, и мы не раз обсуждали возможность этого вещания. Я думаю, что мы заинтересованы, были бы, конечно, открыть такое вещание, мы заинтересованы в распространении свободной информации. Откуда это сделать? Скажем, вещать из Праги или вещать из территории соседней какой-то с Ираном страны, это уже второй вопрос. Но в качестве объяснения я вам только скажу, что вопрос о вещании на каком-нибудь новом, на новую страну решает не само Радио Свобода, а решает Конгресс Соединенных Штатов Америки. Мы независимое радио, но деньги мы получаем, грант получаем от Конгресса, и Конгресс пользуется этим правом сказать, пожалуйста, вещайте по-чеченски, пожалуйста, вещайте по-корейски, вещайте на эту или другую территорию. Такие разговоры идут. Вот это то, что могу и вам сказать сегодня.
Спасибо большое, Александр. Xatırladım dinleyicilere deyim Azadlıq Radyosu'nun efirində studiyamızın qonağı Aleksandr Lukaşuq idi. Azadlıq Radyosu Azad Avropa Radyosu'nun baş redaktoru. Ben Oktaziya birazdan efirə qayıdırıq dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerlisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalını belə açırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu efirində mövzeli işdən sonra proqramın sonunda sadəcə bəzi xatırlatmaları edim ki, siz onlarda xəbər tutasınız. Forum və sorğu akta, sorğu qarla bağlıdır, forum isə Gürcüstandakı növbədən kənar prezident seçkiləri ilə. Yanvarın 5-də bildiyiniz kimi Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi seçkilərin ədalətsiz keçdiyini bildirdi. ATƏT-in müşahidəçiləri isə deyirlər ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq geniş mənada seçki azad və ədalətli olub. Gürcüstan müxalifəti rəsmi nəticələr razılaşmır və bu ana qədər hələ ki mübahisələr davam etməkdədir. Bu mövzuda siz necə düşünürsünüz? Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə Gürcüstanda demokratiya irəlilədəmi? Belə suala cavab verənlər kifayət qədər çoxdur. Onların fikrincə Fərhad Məmmədov Sumqayıtdan yazır ki, onun fikrincə irəlilədi. Faiq Bədəlov Bakıdan qeydir ki, Gürcüstanda da, Keniyada da prezident seçkiləri oldu. Hər ikisi də demokratik, Avropa və Afrika standartlarına uyğun. Biz onların hər ikisini də nümunə götürməliyik. Demokratik Gürcüstan və Keniya respublikalarının da baş verənlər ürəyimizi lap dağa döndərdi. Və belə fikirləri Faiq Bədəlov göndərib Bakıdan. Arif İsmailov Bakıdan yazır ki, Gürcüstanda demokratiya Azərbaycanın 20 il qabağda idi. Bu cür seçkiyi keçirməklə bir 10 ildə qabağa düşdü. Həsəd aparmaqdan ürəyim az qala partlasın. Dövlət belə olar, millət belə olar, xalq belə olar. Bunu Arif İsmailov yazır Bakıdan. Bu fikirlərlə siz forumda tanış ola bilərsiniz. Forum isə Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi sualı ilə adlandırılıb. Daxil olursunuz foruma, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi saxlayırsınız. O ki, qaldı sorğuya, qar Bakıya yaraşır mı sualı verilib həmin bu sorğuda. Sorğuda iştirak edənlərin 9%-i qeyd edir ki, qarın mənə heç bir təsiri yoxdur. 91%-i isə qeyd edir ki, Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu. Və bugünə qədər heç kim üçüncü cavab versiyasını seçməyib. Üçüncü cavab versiya belə adlanır. Xırda problemlər olsa da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Və belə bir versiyanı əlilik seçən yoxdur. Qarbakıya yaraşırmı sualı azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib. Məsələn, xudahafizləşim, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidiləcək. 2 aydın məsələdir və 2 saat ərzində işdən sonra proqramında siz günün əsas mövzuları ilə tanış olacaqsınız. Bir çox ekspertlərin, studiyamızın qonaqlarının şərhində və yaxud təqdimatında, əgər belə demək olarsa. Salamat qalın və 101.7 FM dalısından, eyni zamanda da azadlıqradiosu.az saytından internet vasitəsilə proqramlarımızı canlı olaraq dinləməyə də unutmayın, vaxt tapsanız.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri
işdən sonra 5-də.